Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы угарман, Азаттык радиосунун 5-февраль күнкү эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир сааттык уктурууда Борбор Азия апта ичинде эл үнү рубрикалары жана эксперттер талдайт талкуусу күтөт. Анда чек ара көйгөйү качан чечилет деген суроого жооп издейбиз.
Ушинтип чек арадагы кырдаал ушундай болуп такалып, өлкө ушундай болуп турганда сен оппозициябы, позициябы, баардыгыбыз келип бир гана Кыргызстандын кызыкчылыгы деген позицияда болушубуз керек.
Болу соңку жаңылыктар менен Эрнист Нурматов тааныштырат.
Орусиянын мамлекеттик Газпром компаниясынын директорлор кеңешине Тимур Кулебаевдин ордуна Германиянын мурдагы канцлери Герхард Шредердин талапкерлиги сунушталды. Бул тууралуу маалымат компаниянын расмий сайтына жарыяланды. Энергетикалык гигант саналган Газпром жаңы директорлор кеңеши июнь айынын аягында өтө турган акционерлердин жылдык жыйынында шайланары маалымдады. Герхард Шредер 1998-2005 жылдары Германиянын башкы канцлери болгон. Ал Орусиянын президенти Владимир Путиндин досу деп айтылып жүрөт. Тимур Кулебаев Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин кызы Динара Назарбаеванын күйөөсү. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев январдын башындагы окуялардан кийин мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин жакындарын жана башка кадрларын кызматтан ала баштаган. Токаев билдирүүлөрүндө Назарбаевдин тушунда өлкөнүн байлыгын бир ууч адам гана ээлеп байып келгенин айткан эле. Кыргызстандын Баткен облусунун Көкташ, Аксай, Таш Тумшук айылдарынын аксакалдары менен Тажикстандын Согду облусунун Чорку жамаатынын Саманьон, Майский кыштагынын аксакалдары жолугушту. Аксакалдардын 4-февралда кездешүүсү эки элдин ортосундагы карым катнашты бекемдөө, мамилени жакшыртуу максатында өткөн. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Милициянын тараткан маалыматында Кыргыз-Тажик аксакалдары эки эл эзелтеден бери кошуна экендигин, бир арыктан суу ичерин, биримдикте жашоо керек дегенин билдиришип, жаштарды да ынтымакка чакырып кайтышты. Баткенде 27 январда Кыргыз-Тажик чек арасындагы 4 көч аймагында жаңжал чыккан. Тажик тургундары жолду бууганга аракет кылып, сүйлөшүүлөрдөн кийин абал тынчыган. Кыргызстандын чек ара кызматы мындан көп өтпөй эле тажик тараптан башка аймакта чирдөбөдө ок атылганын билдирген. Кыргызстан муну тажик чек арачыларынын атайын жасалган чагымы деп атаган. Тажик тарап Кыргызстанды айыптаган. Кыргызстандан 12 адам жер аталган. Тажикстан тарап жаңжалда 2 тажик жараны мерт болгонун айткан болчу. 4-февралдын кечинде Бейжин шаарында кышкы Олимпиада 2022 оюндарынын ачылышы өттү. Пандемиялык шартка байланыштуу спортчулар менен жергиликтүү тургундардын карым катышуу кылуусуна чектөө коюлду. Оюндар 20-февралга чейин уланат. Анда спорттун 15 дисциплинасы боюнча 109 комплект медаль ойнотулат. Кытайдагы адам укуктарынын жапырт бузулушуна байланыштуу АКШ, андан кийин башка өлкөлөр Бейжинде өтүп жаткан кышкы Олимпиада оюндарына дипломатиялык бойкот жарыялаган. Спортчулар катыша берет. Оюнга мамлекеттик аткаминдилер келишкен жок. Оюнга 20 өлкөнүн президенттери келди. Алардын арасында Орусиянын, Казакстандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын, Түркмөнстандын, Египеттин, Польшанын, Сербиянын, Аргентинанын башчылары, Камбоджанын падышасы, Сауд Арабиясынын жана Абу-Дабинин мураскери ханзадалары, Люксембургтун герцогу, Монаконун князы бар. Улуубританиянын экс-премьер-министри Тереза Мей менен Евробиримдиктин мурдагы тышкы иштер министри Фредерика Могерини НАТОнун баш катчылыгына ыктымал талапкерлеринин катарына кирди. Бул тууралуу германиялык ДПА маалымат агенттиги аталган уюмдагы булактарына таянуу менен кабарлады. Шайлоо быйыл июнь айында өтөт. Баш катчыны уюмга мүчө 30 мамлекеттен бирдей жактырышы керек. НАТОнун учурдагы баш катчысы Йенс Столтенбергдин мөөнөтү быйыл сентябрдын аягында бүтөт. Ал бул кызматты 2014 жылдын 1 октябрынан бери аркалап жаткан. НАТО Түндүк Атлантикалык аскердик уюм 1949 жылы АКШ'нын жана Европаны СССР'дин таасиринен коргоо үчүн түзүлгөн. Алгачага 12 мамлекет кирген. Учурда АКШ, Британия, Канада, Франция, Германия баштаган 30 мамлекет мүчөлүк кылат. Даниянын соту ирандык жикчил топтордун 3 мүчөсүн Иранда террорчулукту жайылткан жана Сауд Арабиясынын чалгын кызматтарына тыңчылык кылган деп таап соттоду. Кармалган адамдар Ахфазды боштондукка чыгаруу боюнча араб кыймылынын мүчөлөрү болгону айтылып, Даниядагы жарандар жана уюмдар жөнүндө маалымат топтоп жүргөн деп айыпталган эле. 3 жаран тең 2020 жылы кармалган, алар Даниянын мыйзамдарына ылайык 12 жылга чейин камалышат. Ахфазды боштондукка чыгаруу боюнча араб кыймылы Ирандын батыш тарабындагы Ахфаз аймагында көз карандысыз мамлекет куруу идеясын карманган жекчил топ. Алар бул максаты үчүн ар кайсы өлкөлөрдө жана Иранда ири терактларды уюштурган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдилбай Салов менен Жогорку Кеңештин спикери Талант Мамытов жолугуп, парламентте өкмөт өкүлүнүн дарегине айтылган сындоо матты талкуулашты. Байсалов Азаттыкка комментарий берип жатып, алар бул маселеде өз ара түшүнүшкөнүн билдирди жана анын кыргызча маегинин айрым жерлери орусчага которулганда мааниси бурмаланып калганын айтты. Жогорку Кеңештин 3-февралдагы жыйынында бир катар депутаттар Байсаловдун парламент тууралуу айткандарын сынга алган, аны тартипке чакыруу тууралуу өкмөт башчыга жана президенттин парламенттеги өкүлүнө кайрылышкан. Анын алдында Эдил Байсалов интервью берип, парламент депутаттары жөнүндө сөз кылган эле.
Эрнест Нурматов тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы жаңыланып турат. Дареги Азаттык чекит орг эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. Өлкө аймагында бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 5-10 градус жылуу, Таласта 4-9 чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 6-10 градус нөлдөн жогору, Ысык Көл облусунда -1+4, ал эми Нарында 4-9 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 2-4 градус жылуу болот.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кезекте Борбор Азия аптай ичинде рубрикасы, чөлкөмдөгү негизги окуяларды Эльвира Будайчиева тизмектеди.
Арыбаңыз угарман, Олодо Азаттык үн алгысы Борбор Азия аптай ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Алматыда январь окуялары маалында камалган айрым адамдар эркиндикке чыгарылды. Ал эми талиптер аларды расмий таануу өтүнүчү менен Өзбекстанга кайрылбаганын билдирди. Тажик оппозициясынын лидери Орусияда кармалды. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Алматыда январь окуялары маалында камалган адамдардын 11-и ден соолугуна байланыштуу 1-февралда эркиндикке чыгарылды. Бирок аларга козголгон кылмыш иштери жабылган жок, тергөө уланууда. Ал арада шаардык прокуратуранын алдында камактагы жакындарын бошотууну талап кылып чыккандардын аягы суюла элек. HRV укук коргоо уюму казак бийлигин кыйноолор тууралуу билдирүүлөрдү тыкыр иликтеп, январь окуялары маалында жана андан кийин кармалган активисттерди басым ырлоону токтотууга чакырды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Бири балдак таянып, бири аксап, колу буту таңылып чыгып келаткандарды жакындары көздөрүнө жаш алып тосуп алышты. Булардын баардыгы кандуу январь окуяларында алган жараттарына карабай камалгандар. Алардын кээ бирин полиция ооруканада жаткан жеринен алып кеткен. Алардын бири Алматынын тургуну Талгат Баурыжан.
Ден соолук бир калыпты, элде күтүнүү керек, эмделүү керек. 3 аптадан кийин тагы да больницага барам. Маган жакшы карады, баары жер көңүл күй жакшы.
Ишинде өзүңүз сыяктуу жараланган азаматтар көп ба?
Мен көп деп айта албайм, билмейм, эми чыккан кезде көрөсүздөр.
Камалгандар абактан кыйноого, ур токмокко кабылып жатканы тууралуу маалыматтар да байма-бай чыгып жатат. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму казак бийлигин кыйноолор тууралуу билдирүүлөрдүн баарын тыкыр иликтеп, январда кармалган активисттерге кысым көрсөтүүнү токтотууга чакырды. Эл аралык уюм 1-февралда тараткан билдирүүдө полициячылар тынч демонстранттарды себепсиз кармаган ондогон окуялар тууралуу маалымат түшкөнү жазылат. Ошондой эле кармалгандар ур токмок жеп кыйноого кабылганы белгиленген. Адвокат Абзал Куспан кимдир бирөөнүн сөзүнө кирип, тополоңго кокустан катышып калган жаштар бошотулушу керек деп эсептейт.
Бир энди бирөөнүн бир арандатуу менен, билместик менен бир барып калган жаштарды мейлі дені сау болсын, денсаулығы жақсы болсын, немесе бір денсаулығында кінәрат болсын, болмасын, олар шығару керек деп есептейміз. Оларға мүмкіндік беру керек деп есептейміз. Ал одан бөлік жалпы айыптарына қарамастан ауыр дене жарақатын алған әртүрлі жағдайда, яғни оқ деген болмаса жаңағыдай басқалай жағдайда бір дене жарақатын алған азаматтарды оларды шығып бас шарасы өзгертіліп үй жағдайында емделуге мүмкіндік берілу керек деп есептейміз.
Қамақта дағы жүздеген жаран жатады. Алардың туғандары күн сайын Алматы прокуратурасының алдына наразылық акциясына шығуда.
Бесі күні жараланған, сол жерде менің елім деп тұрып жараланған, менің елім деп. Ал енді содан аяқтан оқ шыққан, ақ ұшқанда бұл граната жарылып аяғының оң жағынан. Әзір сүйегінің жартысы табылмай жатыр. Міне бірінші операциясы сәтті өтті, ең дейін бүгін барсам больницадан СИЗО қалып келеді. СИЗО-ның жағдайы қандай екенін білесіздер ме?
Айрымдары жақындарына медициналық жәрдем көрсетілу үшін, тергеуінің әділетті жүрісін талап қылса, басқалары марқұмдардың сүйектерін эксгумациялауға қарсы.
Енді шешіледі ғой заң бойынша. Уголовный процессуальный кодекс бар. Иә. Қазір мына кісі арыз тастады, оны қараймыз.
Деді чоғылғандардың алдына шыққан прокурор Даурен Балғынбаев. Расми маалыматқа лайық, қоңшы өлкөдө Канду январь оқиясы маалында 227 киши көз жумган, 2000ден ашуун кылмыш иши козголуп, жүздөгөн адам кармалган. Укук коргоочулар бул сандар алда канча көп болушу мүмкүн экенин болгошот. Казак бийлиги январдагы тополоңду өз алдынча иликтей турганын билдирип, эл аралык комиссия түзүүдөн баш тартты. Элиза Кененбаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Кошумчалай кетсек, Казакстан бийлиги январдагы окуяларда ашыкча күч колдонулган болушу мүмкүн экенин мойнуна алып, кыйноолор жана негизсиз кармалгандар тууралуу фактыларды иликтөөгө даяр экенин билдирди. 3 февральда Тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө Казакстан негизсиз кармалгандар, кыйноого кабылгандар жана ашыкча күч колдонуу боюнча окуяларды айыптайт деп жазылган. Арыздардын баарын тергөө органдары иликтеп жатканы белгиленет. Угарман сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Өткөн ай Eltus.com интернет басылмасы жашыруун документ жарыялап, анда расмий Ташкент талиптерге экономикалык жана техникалык жактан жардам берүү талаптарын койгону жазылган. Бирок талип өкмөтү Өзбекстанга кыймылды расмий таануу өтүнүчү менен кайрылбаганын билдирди. 29 январда Eltus.com интернет басылмасы атайын иликтөө жарыялап, анда талиптер расмий Ташкентке Ооганстан Ислам Эмиратын расмий таануу, ошондой эле талиптерге экономикалык жана техникалык жардам көрсөтүү боюнча шарттарды койгонун жазды. Макалада жашыруун делген документке Өзбекстан президентине караштуу Коопсуздук кеңешинин катчысы Виктор Махмудов 2021 жылы 10 декабрда кол койгону айтылган. Документте президент Шавкат Мирзиёевдин тапшырмасы менен даярдалган талиптердин талаптарын аткаруунун планы да жазылган. Азырынча расмий түрдө бул документ ырастала элек, бирок аныктыгын өзбек өкмөтүнө жеке булак тастыктаган. Бул документте талиптердин кайрылуусунун негизинде 31 пункттан турган тизме түзүлгөнү жазылат. Алардын айрымдарын айта кетсек, Ооганстан Ислам Эмиратын расмий таануу, Ооганстанга электр энергиясын арзан сатуу, ошондой эле электр энергиясы үчүн карыздарды жөнөкөйлөтүлгөн тартипте бөлүп төлөө мүмкүндүгүн берүү жана Өзбекстандан алынып келген товарлар үчүн импорттук алымдарды жоюу сыяктуу пункттар камтылганы айтылууда. Өзбек өкмөтүндөгү булактын ырасташынча, президент Шавкат Мирзиёев Виктор Махмудов түзгөн планды дароо кабыл алган. Анын айтымында документ кабыл алынып, аткарууга жөнөтүлгөнүн Өзбекстандын инвестициялар жана тышкы соода министри Сардор Умурзаков кол койгон кат ырастап турарын Eltus.com сайты жарыялады. Ал эми Озатлык радиосу бул жашыруун документ жана кат тууралуу өзбек бийлигинен расмий комментарий ала алган эмес. Бирок Талибан кыймылынын расмий өкүлү Забихулла Муджахид Талибан өзбек өкмөтү менен темир жол куруу жана Ооганстанды электр энергиясы менен камсыз кылуу маселелери боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын билдирди. Ошол эле маалда ал талиптердин жетекчилиги кыймылды расмий түрдө таануу тууралуу Ташкентке кайрылбаганын баса белгиледи.
Алар Өзбекстан Торхан багыты боюнча темир жолду өздөрү куруп жатышат. Мындан тышкары кызматташуу жана инвестициялар боюнча убадаларды берүүдө. Биздин кыймылды расмий таануу боюнча жалпы дүйнөгө кайрылганбыз. Өзүнчө бир өлкөгө, анын ичинде Өзбекстанга кайрылган жокпуз.
деп билдирди талиптердин расмий өкүлү Муджахид. Талибан кыймылы Ооганстандын баш каласы Кабулга 15 августта кирип өлкөдөгү 20 жылга созулган жарандык согуш аягына чыкканын жарыялагандан кийин өзбек бийлиги алар менен достук мамиле түзүүнү каалап жатканын бир нече жолу билдирген эле. Ал тургай 31 августта жасаган кайрылуусунда Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев Ооганстан тууралуу сөз козгоп, бул мамлекет менен алакада достук, ынак коңшулук, ички ишине кийлигишпөө принциптерин карманууну улантабыз деген. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Тажикстан менен жыйынтыктайбыз. Тоолу Бадахшан автоном облусундагы оппозициялык лидер Орусияда кармалып Тажикстанга алып келинди. Ал былтыр күздө Хорок шаарында бийликке каршы нааразылыкты уюштурган деп шектелүүдө. Анда 5000 киши бир нече күн акция өткөрүп, күч кызматтары чогулгандарды ок атып тараткан. Учурда аталган аймакта интернет өчүрүлгөн да кабарланды. Толугураак Эрнис Турматовдун баянында.
Тоолу Бадахшандагы лидерлердин бири Амироддин Алаватшаев Орусиядан кармалып Тажикстанга экстрадицияланганын алгач тажик бийлиги четке кагып жатып, кийин гана мойнун алды. Башкы прокурор Юсуп Рахмон 2 февралда дүйшөмбүдөгү маалымат жыйында билдиргендей, мигрант Тажикстандын өтүнүчү менен мекенине кайтарылган. Ал экстрадиция өтүнүчү кылмыш ишинин алкагында келтирилгенин кошумчалап, анын чоо жайын айткан жок. Алаватшаевдин Тоолу Бадахшанда жашаган үй бүлөсү 11 январдан бери андан кабар жоктугун айтып келишкен. Жергиликтүү айрым маалымат каражаттары аны Орусияда уурдап кетишкенин, 13 январда экстрадицияланганын жаза баштаган. Тажик бийлиги муну четке кагып келген. Ички иштер министрлиги Алаватшаев издөө салынган адамдардын тизмесинде экенин Азаттыктын тажик кызматына билдирген. Ошол кезде былтыр ноябрда Тоолу Бадахшан облусундагы демонстрацияларды тергөө башталган эле. Тажикстандын Москвадагы элчилигинин алдында да аймактан чыккан мигранттар чогулуп тилектештигин билдиришкен. Алардын арасында Алаватшаев да жүргөнү маалымдалган. Хорокто 10 январда өткөн жыйында расмий адамдардын бири Алаватшаев сыртта туруп алып, Тоолу Бадахшандагы жаштарды өкмөткө каршы митингдерге тукуруп жатат деп айыптаган. Бул арада эл аралык жарандык тилектештик платформасы Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусунда интернет өчүрүлгөнүн кабарлап, бул жарандардын маалымат алуу укуктарын бузаарын эскертти. Тажик бийлигин интернетти жандырууга чакырган платформанын кайрылуусуна 10-15 өлкөнүн 40 өкмөттүк эмес уюмдарынын өкүлдөрү кол коюшкан. Маалыматка ылайык, интернет нааразылык акциялары башталган былтыркы жылдын 25 январынан бери жандырыла элек. Бийлик бүткүл дүйнөлүк желенине чектөөгө алынышын ушу кезге чейин комментарийлеген эмес. Азаттыктын тажик кызматы өлкөнүн тийишелүү мекемелерине кайрылып, бул боюнча түшүндүрмө ала алган эмес. Тоолу Бадахшандагы кырдаалды биргелешип жөнгө салуу үчүн түзүлгөн комиссия 44 уюмунун өкүлү Худжамри Приназаров короктогу нааразылыктар аяктаса эле бийлик интернетти жандырууга убада бергенин эскертүүдө.
Жарандар дагы деле маалыматтык вакуумда жашап жатышат. Алар айланада эмне болуп жатканынан кабары жок. Коомдук уюмдардын кеңселеринде, айрым банктарда да интернет жок. Өзгөчө чет элдик университеттерде дистанциялык ыкмада окуп жаткан студенттерге кыйын болду. Алар Дүйшөмбү шаарына барып окуусун улантышууда. Интернеттин жоктугу жашоочуларды чындап кабатыр кылууда. Анткени көпчүлүк бул чектөө аймакта кандайдыр бир аскердик операция жасоого камданып окшойт деп ойлоп жатышат.
Деген ал Азаттыктын тажик кызматына. Ошол эле маалда чөлкөмдө интернетти чектөөнү нааразылыктарды мындан ары болтурбоо аракети катары баалагандар да бар. Себеби тажик ооган жана тажик кыргыз чек арасында чыңалуу менен алышып жаткан президент Эмомали Рахмондун бийлиги үчүн Тоолу Бадахшандын кайра козголгону кошумча баш оору жаратат. Кийин чыккан маалыматтарга ылайык, 2021 жылдын 25 ноябрында Тоолу Бадахшан автоном облусунун Шогдар айылында оор кылмыштары үчүн айыпталган Гүлбиддин Зиёбеков аттуу жаранды кармоо операциясы учурунда ал каза болуп калган. Буга байланыштуу анын жакындары жана аймактын тургундары облус борбору Хорок шаарындагы акимчиликтин алдында чогулган. Бийликтен аларды таратуу аракетине майнап чыккан эмес. Чогулгандар маркумдун сөөгүн администрациянын алдына коюп, анын өлүмүн иликтөөнү талап кылышкан. Нааразылыкка чыккандардын саны 5000 чейин жетип, алар жергиликтүү акимчиликтин имараттарына таш ыргытып чабуул жасаганга аракет кылышкан. 4 күнгө созулган акцияны полиция ок атып араң тараткан. Күч кызматтары ок эскертүү иретинде асманга атылганын билдирген. Бирок окуядан 10 киши жаракат алган. Ал тургай айрым басылмалар ошол күнү жаракат алган 3 киши мерт болгонун жазышкан. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
күн жыйынтыгы кечки азаттыкта.
Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьери.
Алими жалпы Европа биримдиги.
Муну менен саясий айдыңда акыркы кезде.
Былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн.
Соңку окуяларга азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ.
Биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепет менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн улантабыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Алдыда элүүнү түрмөгүн сунуштайбыз. Азаттыкка кайрылган угарман окурмандын арыз муңун, сунуш пикирин Сабыр Абдымомун топтоду.
Саламатсызбы? Эгерде сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Чүйдүн Аламүдүн району караштуу Васильевка айылынан Халимахан Табалдиева кайрылган. Ал 10 жыл мурда Тажикстандан көчүп келгенин, ушул кезге чейин Кыргызстандын жарандыгын ала албай жатканын айтат. Табалдиева тиешелүү ишканалар ага документтерди алганга эмнеге уруксат бербей жатканына жооп ала албаганына нааразы.
Тажикстандан келген мана ошол Жергетау районуна. Жарандык паспорт алыш керек кыргызстандыкка. Мен өзүм ошол арамага пул өскөнмүн. Бирок гражданство Тажикстана алганмын да. Анан келгенибизде ошондой бир мошенникке дучар болуп калам. 20,000 сураган, 25,000 сураган, анан мен начальникке урушуп кетип берген адамга акчамды ал деп, анан адам чакырып туруп анан акчамды ошо 7,000 бергендек 7,000 кайра берген да. Кеч күйөө менен эки кызыма документ чыгарып берди. Анан мага чыгарбай койдулар да. Андан кийин анан мен уруш кылып дагы бардым да, ушинтип эмнеге мага бербейсиңер, мен биякта арабана пул өскөнмүн, ошо кайсы жерге барсам ошо жерде паспорт алышым шарт экен, ошо шартка байланыштуу алганмын десем, ооба ошондой алыпсың туура, анан ошо сага күбөлүк беребиз де, ошо колума дескрит кылып күбөлүк берип койгон, ошо күбөлүк бергенге да 10 ай болду да.
Эми ошол күбөлүктүн негизинде паспортту ала аласыз да, э?
Алса болот деген, анан ошол тапшырганмын, тапшырганыма 10 ай болду эми, 10 ай болду. Вообще барсам мени карабайт да, да жыйнап ошо түшүнбөй эле азыр мына больницага жатканмын 3-2 күн инфекционный ошо метрке алып карап эле жаттым. Сурадылар ошо документиң, паспортуң кана деп, айттым паспортум жок, алган жокмун, ошо тапшырган боюнча ответ жок деп, ошентсем мейли анда ошо күбөлүңүздү бериң хотя бы, ошо күбөлүк аркылуу көрөлү деп, ошо күбөлүк аркылуу анан жаттам. Мен Табалдиева Халимахан Дадажанына. Васильевка айылына ошо 5 жыл болду келгеним ошо.
Халимахан Табалдиеванын кайрылышы боюнча Аламүдүн райондук калкты тейлөө борборуна кайрылганыбызда сөзсүз түрдө анын арызын карап жооп берүүгө даяр экенин билдирди. Элүүн аркылуу Ысык Көл облусуна караштуу Аксуу районунан Урмат Шайыков өкмөткө кайрылат. Ал министрлер кабинетинин айыл чарба кооперативдерин, үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү жөнүндө 309 токтому жеке дыйкандардын жашоосуна терс таасирин тийгизет деген пикирде.
Биз жаңарак айылынын тургундары өткөндө ушул өкмөттүн 309 токтомун талкуулап, анан бийликке кайрылуу жасадык элек. Бул токтом карапайым элге каршы келип калып экен. Бул токтомдун жүзүн 2008-2007 ушул жылдары көргөнбүз да. Эмне үчүн эмне жакынкы жайыттын баары байлардын колуна өтүп кетип, биздин айылдын базасы, уй базасы чыкпай калган да. Эмне үчүн эмне баары коруп коруп алган. Анан азыр ошол кайра кайталанып келатат. Биз буга каршыбыз, урматтуу бийлик өкүлдөрү. Биз көңүл буруп туура карапайым элге мындай жашоо шартына тоскоолдук жаратпаган чечим чыгарып бергенибиздерге өтүнөбүз. Шайыков Нурмат Аксуу районунун Жаңарк айылынан, Сыкөл облусунан.
Министрлер кабинетинин айыл чарба кооперативдерин үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү жөнүндө 309 токтому 2021-жылы 17-декабрда чыккан. Токтом чыккандан кийин аймактардагы дыйкан фермерлер нааразылыгын билдирип, маселе парламентте көтөрүлгөн. 28-январда Жогорку Кеңеште айыл чарба министри Аскарбек Жандыбеков токтомдун маани маңызын түшүндүрүп берген.
Сураңыздарчы, Кыргызстан ичинде кай жерден барып асыл тукум мал, уй багытында, сүт багытында уйду сатып ала алабыз? 5 баш. 5 жерден сатып ала алабыз. Жок Кыргызстанда. Кой да жок, уй да жок, жылкы да жок. Мына ошон үчүн Кыргызстандагы мамлекеттик фондунун жерлерин багыттуу пайдаланыш үчүн ушул токтом чыкты. Бүгүнкү күндө эле болгон жердин баарын алып ала коебуз дегенден алыспыз. Бүгүнкү күндө Чүй областы боюнча 12272 гектар жер бошолду. Ошонун ичинде жанакыл тиги үрөн чарба менен эле тиги асыл тукум чарбаларга мүмкүн болушунча гана жерлерди алып, калганы эскичи эле айыл өкмөттөрүнө өткөзүп берилет.
Белеп кетсек, 30 жылдан бери айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунда калган 25% жерди айыл өкмөттөрү дыйкандарга ижарага берип келген. Баткен район тургуну Хабибилла Назыралы уулу президентке кайрылат. Ал Бишкектеги Кыргыз улуттук аскер лицейине өтүүдө кыйынчылыктар жаралганын айтып, айрыкча баткен жаштары үчүн атайын квоталарды караштырууну суранат.
Кайрылуум Садыр Нургожоевичке, президентибиз жана Камчек Ташиевке, ошолорго аябай ыраазымын. Мен аябай иштерин жакшы аткарышып атат. Анан президентибизге айтарым, мен армияны, биздин армияны күчөтүү үчүн аскер алышыбыз керек. Себеби бизде аскерлер, балдар негизинен көп эле армияга барбайт, бар эле акча менен бүтүрөт. Ошого мен мага деле вызов келе элек ал армияга. Эмнеге келгенин өзүм деле билбейтам, эмнеге келбегенин. Ошого мен военный окууга Бишкекке тапшырайын дегем. Андан акча менен тааныш керек болгондугунан мен алышкан жок да. Мен Баткенден болом негизи ошол чек араны коргогонго окуйун дегем. Ошого ошол военный окууну кирүүнү жеңилдетип берсеңиз, бизде Баткенден көп адамдар бар окуйт эле да.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эфирде элүүнү берүүсү, микрофондо мен Сабыр Абдымомунов. Кийинки угарманыбыз Жеңишгүл Эшматова, эжеси Разия Эшматова кыргыз казак чек арасынан өтө албай бир нече күндөн бери чек арага жакын Казакстандын айылында кызы менен калып калганын айтат.
Бир эжем Казакстанга кеткен бойдон 14 жыл болду, ошондой болду. Ошол Казакстандан кулчулукта иштеп жүрүп зорго чыкты де Кыргызстанга чыгам деп чыгып качып постко келип, постто 15 күндөн бери өтө албай турат да. Ошого сиздерден жардам сураганыбыз, акчаларыбызды салып бүттүк, акча берсе өткөзөт экен деп акчаларыбыз да бүттү, түгөнүп. Ошого сизге кайрылдык, зарыгып, бизге жардам бере аласыздарбы? Турат азыр, бүгүн эртең турса акчалар түгөйт экен, квартплаттарын төлөп ошол жерде бир эмеде жатат экен да, посттун алдыда. Ошого сизге кайрылып чыктык, жардам берип коюңуздарчы, суранабыз. Кызы көбү, кызынын күбөлүгүн документ ойерден турласа болот экен, кайтып барып ушинтип документ жаздырып келсе болот экен деп барды. Таксилерге акча сагыла деди, акча салдык, ошентип жүрүп акчаларыбыз да калбады. Эми айла жок, отурабыз. Ошого жардам берип коюңуздарчы. Кыз экөө 15 күндөн бери таможнийде жалдырап жатышат. Сиздерден сураныч. Дагы деле чалып атат, ояка чалгыла, бияка чалгыла деп суранып жалдырап ыйлап атышат.
Азаттык өз уктурууларында сөзсүз Разия Ишматованын жагдайына кайра кайрылат. Элинү түрмөгүнүн WhatsApp номерине Сузак районунун Жиде айылынан Адина Айдарова кайрылган. Ал 6 жылдан бери уулуна күбөлүк ала албай жатканын айтат. Буга анын уулу Бишкектеги номер 2 төрөт үйүндө төрөлгөндө тактама кагазга энесинин аты жана анын атасынын аты ката жазылып калганы себеп болуп жатканын айткан Айдарова бюрократиялык кайлампадан чыга албай жатканына нааразы.
Күбөлүк маселеси эми Бишкекке төрөлгөндө 2016 жылы, ал жакта эми балам баягындай туулган туура справка эмес, эми атым менен отчествам бөлөк болуп калыптыр да, отчествама дал келбейчи. Ошого күбөлүк ала албайт анам, анан ал жактагы справка менен туулган тууралычы, атым менен отчествам башкача жазылып калыптыр да, туура эмес.
Калыпты тейлөө пункту эмес. Бардыңызбы?
Бардым. Сот аркылуу оңдолуш керек, сотко кайрылды.
Сотко кайрылып көрдүңүзбү сиз?
Ооба, 2 жолу кайрылдым. Кайрылсам кийинкисинде экинчи жолу кайрылганда Бишкектен эме өзгөртүп бере албайбыз деген отказ деген кагаз керек экен да. Ал жака арыз жөнөтсөм алардан жооп келбейт деп го. Айдарова Адина, Сузак Жиде айылынан.
Бишкектен Гипариз Абдыраимова пикирин калтырган. Ал соңку жылдары күйөөсү экөө тең оорукчан болуп, жашы жете элек 4 баласы менен Батирдеги жашоосу оорулуп, күнүмдүк тамагына каражат жетишсиз болуп калганын айтат. Угарманыбыз жүлөк пул алуу үчүн кайрылуусу дагы деле жоопсуз калып жатканына өкүнөт.
Өткөн жылы полный алдым, 2021 пособие алдым, анан 2022 повторно тапшырайын дедим.
болбойт деп койду да. Анан суранып кетерде 2-3 жолу кирип күйөөмдүн мисалы сахар менен ооруп атканын, ошо башка жумуш эме эмес экенин айтып, ал жака кайрылып араңдан зорго анда да документтерди толтура түшүп алып келдим да, ошол нарындан Жалал абаттан жер үчүн залог убагында төлөнгөн дегенчи. Элдердин үйлөрү бар туруп эле алып атпайбы деп документтерим өткүзүп коюп келдим да. Неге өлбөчү, бала 16 жашка чыкканга чейин алыш керек да, эми мен алганга деле мурда алган эмесмин да, балдарым кичинекей кезде деле өзүм да иштечү элем, жолдошум да иштечү да. Анан өзүм недан операция болуп калдым, анан жолдошум иштей албай мындай оор жумуштарга жок да, азыр ооруп атпайбы, сахар болупчу. Сахардын да бул түрлөрү болот экен, высокий уровеньдегисинен ооруп атат да. Эми ошентип ала албай жүрдүм эле. Анан эме дедичи кызы, бирок бир эле жылга бере алабыз деши да. Кийинки жылдарда кандай болот билбейм, бир жылга бере алабыз, анан бир жылдан кийин уже сизге эме чыкпайт деди да. Анан мен 4 бала менен эми менин башка жакка жерим болбосо, үйүм болбосо, квартирада жүрсөм, айлам эле жок болсо, болбосо мен деле эмне мамлекеттин нерсенен мен деле зыянын тийгизгим келген жок да, чын айтайын. Балдардын хотя бы окууна төлөгөнгө акча өздөрүнүкү чыгып калар деп каждый жума, например, жолдош бар дары алганга каждый неделя 1.5 миңге чейин дарыга кетип калат да. Билинбей эле мен өзүм квартплатка, дарыга, балдардын кийим кечек иткен жеген болот, меники жетиштей аткан үчүн анан ошо эмеге заявление таштагам да. Ибраима Гипариза.
Ошону менен элүү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram'дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Момунов, эсен туруңуз.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсыз ба, азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегени биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дат басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калгандыр, сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтан көрүп, азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Ободон кеткен макала баяндарды сайтыбыздан жана социалдык тармактардан окуп угуп көрүп туруңуз. Ал жактан азаттык деп издеңиз. Кезекте эксперттер талдайт талкуусу. Бул ирет чек ара көйгөйү качан чечилет деген суроого жооп издедик. Талкууну Бакыт Асанов жүргүздү.
Саламатсыз ба, азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Өткөн жума аягындагы Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжал чек ара маселесин, коопсуздук маселесин кайрадан күн тартипке чыгарды. Бул маселе бүгүн Кыргызстандын жогорку кеңешинде да талкууланды. Кыргыз Тажик чек арасындагы кырдаалды жөнгө салып, аны тактоо үчүн эмнелерге көңүл буруу керек? Дал ушул суроолордун тегерегинде биз бүгүн эксперттер талдайт программасында сөз кылып талкуулаганы жатабыз. Биздин талкуубузга коопсуздук кеңешинин катчысы генерал Марат Иманкулов, жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин төрагасы депутат Жанар Акаев, Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары дипломат Бактыгүл Каламбекова жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Улукбек Кочкоров катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Урматтуу коноктор, студияга келип талкууга катышууга макулдук бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкуубузду баштайлы. Алгачкы суроону Марат мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мына 27-январда орун алган Кыргыз Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан кийин бүткүл өлкөнүн көңүлү ошол жакта болуп атат, санаасы ошол жакта. Учурда чек арадагы абал кандай болууда? Буга чейин чек ара чатактарын болтурбоо боюнча тажик тарап менен сүйлөшүүлөр болуп, макулдашуулар болгону кабарланган. Аны сактоо боюнча кандай аракеттер көрүлүүдө?
Эми 27-нд окуя боюнча эми эл журт баары эле билдип алыш керек. Андан кийин билесиздер, биз ошол күнү эле
28 эртең менен эрте группа жөнөтүлдү. Бияктан президент буйругу менен биздин жана министрлик кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы ташиип баш болуп, биздин ар кайсы күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин орун басарлары болуп, баары ошол жерде барып тажик коллегалар менен сүйлөшүп, эки комиссия түзүлдү. Биринчи комиссия ошол жерде болгон жаңжалдын болуп чыгышын иликтөө, ага тергөө органдарынын кызматкерлери да кирди. Экинчиси болсо ошол кезде жаңжал болгон жерге эки тараптан кошумча болуп күчөтүлүп келген аскер куралдары, аскер техникалардын баарын тең кайра артка кетирүү, өз мурда ордуларына жайгаштыруу боюнча ошол жерден көзөмөл кылуу эки комиссия түзүлгөн. Ошол комиссия иштеп атат азыр. Азыр тергөө жүрүп атат. Чек арада кырдаал стабилдүү деп айтсам болот. Мындай кооптоно турган азыр эчтеке жок. Бирок жанагындай окуя болуп кетти. Эми биз билесиздер, былтыр 28-апрелде болгон окуядан кийин өкмөт катары, биз мамлекет катары биз абдан өзүбүздүн болгон чаралардын баарын көрүп турганбыз. Ал жакшы үн эмес. Эң биринчи ошол жердеги чек ара коопсуздугун камсыздоо, ошол жерде болгон тынчтыкты сактоо, бул конечно эми бизде куралдуу күчтөр болуш керек, чек арачылар туруш керек. Но менин оюмча эң негизгиси ошол жерде мурдагы эле Тажикстан мамлекети менен, тажик эли менен кыргыз элинин ортосунда болгон достук, жанагындай бир туугандык кошуна мамилени мурдагыдай эле калыптандырыш керек да. Биз ошого алып келмейинче ушундай чыйырлар болуп атат.
Кезектеги суроону Жанар мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мына бүгүн парламентте күч органдарынын жетекчилеринин катышуусу менен ушул чек арадагы абал акыркы чатак боюнча жабык жыйын өттү. Эмне чечим кабыл алынды жана укук коргоо органдарынын аракеттерине кандай баа берилди?
Рахмат. Мына дүйшөмбү күнү биз текшерүү комитетте ушул коопсуздук кызматынын жетекчиси, чек ара кызматынын башчысы, ички иштер министрлиги баарынын маалыматын укканбыз. Бүгүн дагы жабык жыйын болду. Депутаттар жанагы эл кабатырланып аткан, кооптонуп аткан, эл ичинде сөз жүргөн, ар кандай баягы удургуткан сөздөр, ошонун баардыгына суроолорун берип тиешелүү жоопторун алышты. Эми азыркы акыркы кырдаал боюнча жыйын жабык өтүп, көп сырдуу маалыматтар айтылган үчүн мен аларга азыр айта албайм. Бирок жалпысынан алганда чыңалуу чын эле бар азыр. Эки тараптан тең ушул чыңалуу болуп турганын биз абдан мындай бир ошондой маалымат болгону айтылды. Ошол эле убакта депутаттар тарабынан дагы, ушул коопсуздук кызматынын жетекчилиги тарабынан дагы кечеги акыркы соңку окуяда дагы мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген же бизди кандайдыр бир позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт. Биз бир гана ошол жердеги элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгына шайкеш келген гана кадамдарга барабыз деген мындай сөздөр айтылды. Жалпысынан алганда бизде чын эле мына жанагы апрелдеги окуяларда анча мынча жанагы революциядан кийинки кырдаал болуп өзүбүз дагы мындай жөнөкөй тил менен айтканда бир аз жүдөп турган учур эле. Бирок азыр ошол күч органдарынын жетекчилери айтты, Кыргызстанда баардык нерсе жетиштүү, өзүбүзгө мындай
коопсуздукту
камсыз кылууга ар тараптуу күчүбүз жетет деген маалымат айтылды.
Эми бул жерде жанагы тиешелүү протокол боюнча дагы көп сөз болуп атат. Ал боюнча бир аз ананыраак сөз кылалы. Мен Бактыгүл айымга суроо жолдогум келип атат. Мына кыргыз тажик чек арасындагы абал соңку жылдары жалпы эле ушул Борбор Азия региондогу коопсуздук, туруктуулуктун бир талылуу көйгөйлөрүнө айланды да. Мына парламенттеги талкуу жүрүшүндө дагы бир катар депутаттар ушу чек аралаш аймактарда жашаган тургундардын абалы өтө оор экендигин белгилешти. Мына сиз ошол жактын жердин уусун билгенде эле адам катары, дипломат катары акыркы кырдаалды кандай баалап жатасыз?
Эми биз көргөн уккан мурдагы болгон окуяларга муну салыштырып болбойт чындыгында. Улам барган сайын окуялардын баягы себеп келип чыгыш себептери азыр талданып атат деп атпайбы? Себептери дагы аналардын мындай бир элге тийгизген таасири убактылуу, анан узун мөөнөткө эсеп караганда өтө мындай барган сайын үст үстүнө катмарланып кеткендей сезилип атат, чиеленип атат. Анан бул албетте бирде биринчи кезекте баарынан мурдагы приоритет бул биринчи ошол адамдардын жан коопсуздугу, биздин граждандардын эң негизги укугу, жашоо укугу, ошолордун баягы үйүнөн коркпой үркпөй көчөгө коркпой үркпөй чыгып жашашын камсыз кылуу, бул биздин баарыбыздын милдетибиз. Анын үчүн жалаң эле мынал жанагы эң жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр эмес, азыр жанагы аксакалдар кеңешинен тартып, жаштар кеңешинен тартып бардык катмарлар колунан келген жардам бериш керек. Элди элдештирүүгө, элдин арасындагы түшүнүүчүлүктү бекемдөөгө, түшүнүүнү пайда кылууга көбүрөөк аракет жасашыбыз керек да. Анан азыркы мезгилде менин эң негизги айта турганым ушул жана элдин коопсуздугун камсыз кылыш керек, эл менен сүйлөшүш керек, элдин шартын оңдош керек, элдин ушул жерде баягы кармап калышыбыз керек деп атпайбы? Бул сөз туура эмес менимче. Элди ошол жерде кармап калалы деген сөз туура эмес. Эл ал жерден кетпейт. Элдин ошол жерде жашоосун ыңгайлуу, жайлуу кылышыбыз керек.
Улукбек мырза, сиз дагы Баткендеги абалды жакшы билесиз, чек ара маселелерин жакшы билесиз. Мына акыркы чатактарга себеп катары буга чейин сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы, айрым документтер, анан жанагы кол коюлган протоколдор жөнүндө көп сөз болуп атат да. Сиз ошо жакындан маалыматы бар адам катары акыркы чатактардын опурталдуулугу эмнеде болууда?
Маселенин баары мындай болуп атат. Мен көз карашымда. Тажикстанда 30 жылдан бери бир туруктуу бийлик болуп атат. Бизде болсо улам 5 жылда алмашып, өкмөтүбүз деги эле туруксуз болуп жыл сайын эле, даже мына акыркы жылдары бир жылда 2 жолдон алмашып атат. Мунун баары кедергесин тийгизип атат да. Кесепети тийип атат. Себеби алар стратегиялык план менен мен ушул жерге барам, мунуу пункттар менен ушул иш чаралар менен барам деп иштеп атат. Биздикилер болсо улам жаңы келген премьер министр күнүмдүк иш чаралар менен алек болуп стратегиялык бир мындай көз карашы да жок болуп атат. Анан Баткен окуясы чыгат, ошону менен эми мындай кандай проблема экен, муну кантип чечебиз дегенде ал алмашып кетип атат дагы. Туруктуу бир ыраттуу саясат жок болуп атат да. Мынабы Тажикстандан азыр мынабы айтып атпайбызбы биз, жер талашып суу талашып анан чыр чатактар чыгып атат деп? Жок, мунун аркасында атайын күчтөр турат, атайын пландаштырылган өзүгө бир кандайдыр пландарды койгон, ушундай кылсак мындай болот, андан кийин тигиндей болот деп пландап жасап аткан иш чаралардын бирөөсү деп билем да мен. Себеби мына акыркы былтыркы болгон апрелдеги болгон окуя жана мынабыдагы окуя, бул эгерде эки бала мушташып кетсе, бир кыргыз жараны менен тажик жараны мушташып кетсе, групповой вооружение минометтор менен гранатомет менен аткылаганга эмне негиз бар? Себеби бул жерде ушундай атайын иш чаралар болуп атат. Буга чейин да мен көп айтып келгем, чек араны чечүү биздин кошуналарга бүгүн керек эмес деп. Себеби алар көрүп атат, күн өткөн сайын алардын кызыкчылыгында чечиле тургандай болуп жагдай өнүгүп атканын көрүп атат. Себеби биз жана улам бийлик талашып атабыз, улам баягы кадрларды алмаштырып атабыз. Кадрларды алмаштырганда дагы бир 10-20 жылга алдын ала көрө турган бир иш чараларды кыла турган адамдар эмес. Партиялаштарыбызды, туугандарыбызды, жердештерибизди, же болбосо мынанын акчасы бар экен, ушул акчасын алып коюп коелу деген саясаттын аркасында эми көрүнүп атат да, биз баягы чек ара уткузуп атканыбыз. Ошондуктан мен ойлойм, бул атайын болуп аткан иш чара. Кече Ятимовдун сөзүнө да кулак бурсаңар, эгерде силер дейт мынау протоколдорду аткарбасаңар, бул иш чаралар дагы уланат, дагы мындай чыр чатактар чыга берет деп айтып атат да.
Эми албетте бул себептерин, күнөөлүүлөрдү издесек абдан көп, бирок учурдагы маселени чечүү, коопсуздукту камсыз кылуу өтө зарыл болуп турат. Мына Марат мырза, азыр коомчулукта ошол эле Баткендин тургундарынын арасында деле мындай бир аз чочулаткан жагдай болуп атат. Бул ошол коңшу өлкөнүн Варух анклавын Тажикстандын негизги аймагы менен байланыштыруучу жолду курууга жанагы шарт түзгөн документ, же болбосо номер 39 протоколго байланыштуу талкуулар күчөйөдү. Анан бул протоколду аткаруу шарттары кандай болуп атат? Деги эле ушу Кыргызстандын кызыкчылыгы ушул жерде мындай эске алынбай калбайбы деген сыяктуу чочулуулор айтылып жатпайбы, сакталабы депчи?
Мен ал протоколду менен көргөн эмесмин, мен протокол менен ишим жок, ал жана өкмөт аралык комиссия иштеп атат. Мен бирок бир нерсени мен түз айта алам, Кыргызстандын, кыргыз элинин улуттук кызыкчылыгы дайыма сакталат. Бир да кызымга, бир да күчкө күч менен ал өз кычысын биздин кызыкчылыкты тартып алып, же өзүнүн кызыкчылыгын орното турганга биз бирөөнө да андай мүмкүнчүлүк бербейбиз. Бул бир. Экинчиси, Баткен элин жашап аткан элге, конечно, мен абдан түшүнүм, мен мамиле кылам. Мен барып алар менен да жолугуп да келип атам. Өзүңөр көрүп турсуңар, жанагындай 10 000, мен точно цифрасын 10 000, 52 000, 10 000, 11 000, 52 адам көчүп чыкты. 10 миңден ашыгы туугандарына башка жерине барып жайгашты дагы, 738 барып жана убактылуу жайгаштыруу жайларга барып жайгашты. Мына алардын баары кайра көчүп келди. Конечно, алардын бала бакасынын ден соолугун, алардын өмүрү жөнүндө кабатыр болуп абдан эме ушундай состояние турат. Алар түшүнүү менен мамиле кылабыз. Бирок дагы деп айтам, биз өзүбүздүн мамлекетти коргоп алганга, биздин өзүбүздүн саясий эркибиз да бар. Ал жанагы күчсүздөр айткандай, биз аны апрелден бери, былтыркыдан бери биз көп иш чараларды өткөздүк. Алардын баарын жанагы координациялап, алардын бири бири менен болгон тыгыз байланыштын баарын мамлекеттик органдарын иштеткенге көп жумуш күч жумшалды, реттелди. Ошондуктан жана жүрүп аткан аскерлер ким тараптан кылып атат, ким провокация кылып атат, жанагыдан эмне үчүн ого атылып кетти, эмне үчүн тартип сакталбайт, куралды билгенде курал атыла берер деген суроону биз да коюп атабыз аларга. Бирок биз элибизди сактап алабыз.
Мен Жанар мырзага дал ушул суроону берейин деп жаткам. Мына жогорку кеңеште да бүгүн ошо депутаттар албетте жабык эшик артында өттү, бирок ошентсе дагы кызыккан суроолордун бири дал ушул документтин айланасында болду да. Мисалы эми айта албай турчу жагдайлар көп деп жатасыз, бирок коомчулук үчүн маанилүү болуп жаткан документ боюнча айта кетсеңиз.
Туура, жанагы 27 январдагы окуя болгондон кийин биринчи күндөн тартып эле жанагы Ятимовдун сөзүнөн кийин жана 39 протокол деген коомчулукту катуу кабатыр кылды, жергиликтүү элди кабатыр кылды. Биздин айрым саясатчылар мына ушундай болду, катастрофа, бул мындай жол бергилгисиз нерсеге кыргыз тарап жол берип койду дегендей бир мындай маалыматтык саясат кетти. Эми кабатыр болгондорду дагы туура түшүнүшүбүз керек, алардын дагы айтканга укугу бар. Бирок мен эгерде ушул маселе жана борукка кошумча жол болуп, анан алар өздөрүнүн жүктөрүн каалагандай алып өтөт, лейлеп анклав болуп калат дегендей чочулуулар болуп атпайбы? Эгерде ошондой маселе болсо, биринчи кезекте баарыбыз каршы чыгабыз. Мына жерде турган төртөөбүз, бешөөбүз тең биринчи каршы чыгып айтып чыгабыз. Ал үчүн мамлекеттер аралык келишим болуп, эки өлкөнүн ортосунда келишим болуп, президенттер кол коюп ошол маселе күчүнө кирет деп, президент ошол маселеге кол коюп жиберсе, ошондо мына эми жасай берсеңер болот деп айтсак болот, кабатырлансак болот.
Бирок ошого жетпешибиз керек деп жатпайбы?
Протокол азыр эч кандай күчкө ээ эмес, күчүнө кирбейт. Ал жерде так жазылып турат: баардык жанагы талаштуу участоктор такталып бүткөндөн кийин деп. А бул такталып бүткөчө сиздер айткандай дагы канча жыл бар, бирок ошондон кийин дагы биз бул маселеге эгерде коомчулук каршы чыкса, жергиликтүү эл каршы чыкса, коомчулук, мына депутаттар каршы чыкса, албетте ага ратификация деген бар. Президенттер дагы жолугушуп кол коюп кандай бир процесс башталыш керек. Анын бир өзү да азыр болгон жок. Ошондуктан мен коомчулукка дагы айтат элем, баарыбыз мына саясатчылар жоопкерчилик менен элди жанагындагы тукуруп, мына силерге жол салганы калды, Лейлек району анклавда калат деп баары эле ошентип кыйкыргандардын баары эле анан баягы элге күйгөн болуп, анан калганыбыз баарыбыз эле эмне кайсы бир кошуна мамлекетке күйөп элек. Жанагындай протоколдорго, катачылыкка эч кандай жол берилбеш керек. Бирок
мен ушул жерде кошумча айтып коеюн. Мына 89 жылдан бери ар кандай келишимдерди коюп келебиз да. 89 жылдагы чоң чатак чыккан, чыр чыккан, ошондо 450 гектар биз жер бергенбиз, алар 4.5 куб Самаркандек айыл өкмөтүнө айылга суу бермек болгон да. Ал келишим биз тараптан жерди бөлдүк, өздөштүрүп, мына бүгүн тажиктер жакшына болуп, ал жердеги төрөлгөн балдар уже балалуу болуп отурат, ошол жерде жашаган. Биз сууз жок отурабыз. Мына бул соглашение дагы ратификация өткөн эмес. Мына протокол, кечеги чырдуу протокол, ошо төрт көчөнүн жанындагы протокол дагы, ал юридикалык күчкө ээ эмес. Бирок ошол протоколдун негизинде тажик тарап ошол жерлерди Тамаркага берип берип, бүгүн үйлөр курулуп, мына чыр чатак бүгүн дагы чыгып атат. Мына азыр мынабу протоколго дагы азыр айтып атпайбыз биз, эч кооптонбогула, бул эч кандай болбойт деп. Азыр мына ал жерде жазылып турат: биринчиден жер Баткен району колдонулуп турган, убактынча колдонуп турган жерден берилет деп атат. Кыргызстанга таандык жерден деп жазылган жок. Биз уже мына келечекке чыр чатактын эмесин салып атабыз ушул жерге. Биринчи. Экинчиден ал жерде жазылып турат: ушул жол бүтүп, анын статусу белгиленмейинче биз чек араларды дальше жылдырбайбыз деп атат. А мен сиздерге айтып коем мына ачык. Ошо жаңы сиз айткан 11 жылдан бери Лейлек Сүлүктү Баткендин 3 айыл өкмөтү анклавка болуп калат дегенди мен мына 11 жылдан бери мен айтып жүргөн депутаттардын бирөөсүмүн да. Мына бул жерде эмне болуп атат? Булар клин кылгысы келип атат ушул жол менен. Андан кийин ошол жол бүткөндөн кийин эле аска тоолор,
Ал жерден эч качан Кыргызстан жол алып өтө албайт. Ошондо Лейлек району, Сүлүктү, Баткендин, Самаркандтык Ак Таатыр айыл өкмөттөрү толук менен анклавка калат дагы көчүп кеткенге болот. Ошондо мажбур болот. Толук менен аларга өтөт. Ошондой кооптонуу бар. Ошондуктан биз айтып атабыз. Биз протокол деп камырабай отуруп атабыз. Мунун юридикалык немеси жок. Эртең жогорку кеңешке келгенде артка түртүп коебуз деп. А бирок ал протоколдор факт түрүндө жергиликтүү ошол калкка өзүн кедергеси тийгизип атат да. Мына кечеге эле ошо интернетте жүрөт Аксайдын элинин үнүн угуп койсоңор.
Убакыт ойлойм мына ушул чек араны тактоо маселесинде мына ушул протоколдун айланасында делечи кыргыз тарап ушу расмий Бишкек саясий дипломатиялык тынчтык жол менен чечүүгө кызыктарбыз деп тынбай айтып келатат да. Дипломатиялык жол менен мына опурталдуулук, тогокелчилик, чочулоолордун баары айтылып атат. Бүгүн кандай адамдарга барыш керек? Мисалы ушул өз кызыкчылыгыңды артка түртпөй, ошол эле учурда чек араны тактоону алга жылдыруу үчүн. Элдин коопсуздугун сактоо менен.
Жакшы суроо Бакыт мырза. Мындай да мынабул азыр Улукбек мырза айтып аткан нерсе бул жумурай журттун учук эрнине баарына дайын нерсе. Эми мындайды айтпаса да болбойт, бирок башка жагында карашыбыз керек да, бул биз айтып аткан нерселер канчалык баягы неменин маселенин башын ачат да. Мен ушуну эметким келип атат. Дипломатиялык жолдордун бир гана эмеси бар. Бул дипломатиялык жолдор сүйлөшүүлөр. Сүйлөшүү деген эле бизде азыр жалаң пограничниктер сүйлөшүп атат. Тилекке каршы берде көп нерсени айтса болот, бирок эфирге этияттап сүйлөйлү деген неме менен айтып атам. Биринчиден биз мынабул нерсени бир эки нерсени эске алышыбыз керек да. Биринчиси ар кандай чыр чатак ачуулуу кишилердин санын көбөйтөт. Тарынган, жапа чеккен, өчүк алган, кегик алган, ыза болгон кишилердин саны өсө берет. Бул азайбайт. Мунун эң бекасет тарабы ушул да, бекасет тарабы эң чоң кесепет ушул. Ошондуктан бул конфликттерди алдын алып, анан жанагындай чыкканда баса калып, кайра дагы жанданып кетип, мына азыр эми жакында жазгы талаа жумуштары башталат, туурабы, элдин баары талаага чыгат. Эми чыкканга деле кандай болот да, мынандай болуп турган кездечи, бир мындай басылгандай болду, бирок дагы кандай болуп кетет, тынчып кетсин. Бул биринчиси. Ушул жанагы чатактарды биз азыр эмне болсо да ушул чыкканда барып үстүн кичине мындай лап аткизип коюп, басып коюп эле анан кийин калып калбай, мунун баягы үстүндө иштешибиз керек болуп атат. Экинчиси, мынабул биздин көптөн бери элдин баарын бүйрүн кызытып, башын айлантып, тынчын алган протоколдор маселеси. Бул биз коңшубузду жакшы таанышыбыз керек. Булар во сандыкта турган бир кагазды деле айтышы мүмкүн да, ушул жакта бир кагаз бар, ошону эметсе менен баягы эч ким эметким келбейт. Алар документке тыккан эл болот бизге караганда. Анан баягы эч бир документ эки жактан тең баягы процедуралардан өтүп, эки тарап тең ошо өздөрүнүн мойнуна алган эл аралык милдеттемесин аткарам деп аны баарын мөөрүн басканга чейин ал иштебейт. Бирок биздин алдыбызга улам алып чыгып көрсөтүп коюп атпайбы? Улам улам ысытып алдыбызга коюп атат, туурабы? Качанкы протоколдорду да чыгарып. Бирок биз азыр мамлекеттик деңгээлде ушул протоколдордун баарын тизип бир анализ кылышыбыз керек. Кимдер жоо эметкен, полномочиясы бар беле, ким кол койгон да, кандай эмени алган, эмне үчүн бияктагы документ бөлөк, кээде аякта башка бир документтер чыгып калгандай да бир таасирлер мындай элдин оозунда жүрүп атпайбы? Ошондой болуш үчүн биринчиден биз бул коңшулар менен документке так болушубуз керек. Бул бир жагы, экинчи жагы дипломатияда биз азыр эң негизгиси бул маселени Тажикстан менен Кыргызстан ортосундагы эки тараптуу деңгээлде чечишибиз керек.
Мына айтып жатпайбызбы, албетте баягы эки тараптын ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында чечилчү маселелер бир жакта, бирок ошол эле учурда жергиликтүү тургундардын коопсуздугун, алардын кайсыл деңгээлде социалдык абалын жакшыртуу боюнча өкмөт өзү аткаруучу иштер экинчи жагы болуп атат да. Мына ошону аткарууда дагы шалаакылыкпы, же болбосо кайсыл деңгээлде көңүл коштук болуп жатат деп Улукбек мырза башка коноктор да айтып жатпайбы? Мына бүгүн былтыркы чатакты көрдүк, быйылкы чатакты көрүп атабыз. Кандай батыл кадамдар болот ошол жактагы Баткендин тургундарынын жашоо абалын жакшыртуу үчүн?
Эми биринчи сурооңузга коопсуздук жагынан, коопсуздугун биз шалаакылыкка жол бербейбиз. Анткени коопсуздук маселесинде биздин жарандардын өмүрү турат, алардын жашоосу турат, мамлекеттин бүтүндүгү турат. Бул жагынан бир дагы мамлекеттик кызматкерге ошонун ичинде күч түзүмдөрүн кызматкерлерине шалакыга жол бергенге биз такыр шалакылык кылганга биз да жол бербейбиз. А экинчиси өнүгүү жолуна боюнча билесиңер, Баткенге азыр өзгөчө мамиле кылат. Өкмөт тарабынан дагы, биздин президент тарабынан дагы өзгөчө акыбал боюнча жана өзүн билесиңер, эми өкмөттүк эме чыккан, президенттин указы чыккан. Ошол эки боюнча азыр иштер жүрүп атат. Инвестициялардын баарын биринчи ошо калпарабыз деген ниеттер бар. Эми азыр ошол эки жаңы эле мындай жанданып келе жаткан мезгил. Мына биздин губернатор болсо аскер кызматында иштеген адам, ал тартипти орнотуп жакшы кармап келатат кичине. Элдер менен жолугуп мен барып да өзүм да көрүп келдим. Бул жагынан эми эл менен иштеш керек, экономиканы чыңдаш керек. Анан эми көрүп атасыздар, эгерде коопсуздукту биз камсыз дай албасак, ошол жерде кылган экономикалык чарбалык иштердин баары тең бир күндө жок болуп кетип атпайбы? Ошондуктан биринчи кезекте биз ошол эки элдин, журтубуздун коопсуздугун камсыздап бериш керек. Ал жараң эле куралдуу күчтөр менен төрөлө коюпсуздар деген мен андан алысмын. Жана дагы бир эле кайтарайм, биз коңшу мамлекет менен алар менен жанагы баягы достук, кошуналык мамилени күчөтүш керек.
Эки жолку жабык жыйында жанагы ир отуруп түз кеңеш дегенде бизде да абдан катуу сөздөр болду. Бирок бүгүнкү жабык жыйында парламенттеги 7 фракция тең оппозициясы, позициясы дебей, мына ушул маселеде тескерисинче өзүбүздүн жанагы күч органдарды жүдөтүп, аларга жол тоболуп, жана андай кылып жакадан албай туралы. Бирок биздин көңүл борборубузда. Бул деген маселе. Экинчиден ана Улукбек Тожибаев туура айтты. Жанагы парламент депутаттары дагы баары эле ушинтип отурбастан чын эле тынымсыз такалап туруш керек. Тынымсыз. Ошол сиз айткан, мен дагы ошо Максат айылына бардым, чек аранын жанындагы. Барсам сиз айткан документтер чын эле жасалды элек. Мына 2 жыл болду. Өкмөттү такалап, болбосо азыр кеткиле, мына 17 000 сомдон сурап атыпсыңар, документтериңди бүтүп беребиз деп. Деп атып бүт баары аксыз документтер жасалып берилди Максат айылында. Өзгөчө макам алган айылдарына мына 4-5 айыл кирбей калыптыр, 6 айыл жалпысы. Аларды дагы кошуп киргизебиз. Парламенттин демилгеси менен мына кошумча 500 миллион акча тартылды. Бирок азыр Марат мырза айткандай, чын эле адам жанагы тынчтык болбосо анын баары бир тыйын. Бирок ошого карабастан өкмөт тынбай социалдык жанагы долбоорлорду жакшыртууну үстүнөн иштей бериш керек.
Улукбек мырза, мына айтып атабыз жанатан бери, албетте улуттук кызыкчылык эң алгачкы орунда депчи. Мына бүгүн сиз азыр саясатта жүрөсүз, бирок бийлик структураларында эмессиз. Эмне кылуу керек? Бийликтин жасай турган кадамдарын сиз санап өтсөңүз кыскача.
Эң негизгиси бүгүн мындай профессионал адамдарды ушул маселеге тартыш керек да. Тилекке каршы биз дагы деле ошол эски өнөкөт оорубуздан чыга албай келебиз. Ошо жердешим, досум, тууганым, анан телохранителим, водителим деген маселеден чыкпай атабыз да. Ушул тиешелүү адамдарды топтош керек. Анан келечекке бул стратегияны түзүш керек. Өткөнгө кеткен баардык протоколдорду бир инвентаризация кылып, карап көрүп, алар боюнча эмне иш чара аткара алабыз. Кантип ушундан баш тарта алабыз, аны бир анализдеп көрүп, анан мындан кийин 5 жылга, 10 жылга биз кантип эмне кылабыз? Ушул бир иш чараларды биз аныктап алышыбыз керек. Тилекке каршы биз, мен өзүм мына 10 жыл, 11 жылдан бери саясатта жүрөм. Ушундай ыраттуу иш чараларды мен көрбөй келем да.
Мен дал эле ушул суроону мына азыр тезинен чукул кабыл алынуучу чечимдер
эмне болуш керек? Биз негизинен баарын айттык бул жердечи, мындай сөз кичине аралашып кеткендей болсо деле, баары бир эң негизгиси азыр бүт кыргызстандыктардын баардыгы ушул Баткен дегенде бул жанагы биз үчүн баарынан мурда элдин коопсуздугу, жана айткандай эл коопсуз болсо мамлекет коопсуз болот. Эми жанагы күч тарабынын гарантиялары ал жакшы керек нерсе да, баягы эме өзүн өзүн коргой алуу дарамети болуш керек мамлекеттин. Бирок жана туура айтылды, ушу элдин, коомдун социалдык тканы деп коет го, ушул үлбүрөп атат да, ошону биз бекемдешибиз керек. Азыр бүт күчтү ошо жака ташташыбыз керек. Элге дем беришибиз керек, шык бериш керек. Ушул жана бүт шарттарын 2035 жылга чейинки стратегиялык план кабыл алынды. Ошону ишке ашырып башташ керекпиз. Элдерге жумушчу орнунан тартып башкасы жей. Бирок Баткенди баткендиктер үчүн жайлуу, ыңгайлуу кылышыбыз керек. Бул бир чети. Бирок Баткен тынч болсо, Тажикстан тынч болсо, Тажикстанда азыр абал кандай болуп кетет, кайсы жагын өзгөрөт билбейбиз, биз ал жагын азыр тийиш кылган жокпуз. Бирок биз азыр, биздин кызыкчылыгыбыз ошо жерде жашаган элдин турмушун жеңилдетишибиз керек. Дипломатияны профессионалдык дипломатияга коюш керек. ашар кылбаш керек.
Түшүнүксүз. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Бул тема өтө чоң тема, дагы алдыда дагы көп сөз болор. Урматтуу азаттык угарман жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку жаңжал, аны жөнгө салуу жолдору жөнүндө кеп кылдык. Биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты, эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин төрагасы Жанар Акаев, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары, экс элчи, дипломат Бактыгүл Каламбекова, коопсуздук кеңешинин катчысы генерал Марат Иманкулов жана Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, экс-министр Улукбек Кочкоров катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта алыңыздар.
Ушуну менен азаттыктын ишемби күнкү таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүз ойдогудай өтсүн, саламатта калыңыз.